នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លាំងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ុងហ្គោលីសម្ដេចបាបតែងតាំងសមាជិកសភាថ្មីនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសន្តអាសនៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភអំពីការរលាយទឹកកកនៅលើផែនដីរដ្ឋមន្ត្រីយាងត្រូវតែរក្សាទស្សនៈនៃដំណើរការសន្តិភាពឲ្យមានជីវិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបជាបន្ទាន់រដ្ឋសកម្មភាពទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចតទៅនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំរបស់បូរីវ៉ាទីកង់បានដូចដឹងថាបើតាមការគ្រងទុកសម្ដេចបាទនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រជាជាតិអាស៊ីបូព៌ាម៉ង់ហ្គោលីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខឆាប់ៗនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខឆាប់ៗនេះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបានសម្រេចចិត្តទទួលការអញ្ជើញពីប្រធានាធិបតីម៉ុងកូលីនិងព្រះវិហារកាតូលីនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយតាមការគ្រោងទុកសម្ដេចប៉ាបនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រជាជាតិអាស៊ីខាងបូព៌ានេះពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកម៉ាទីអូប្រូនីប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈបានប្រកាសអំពីដំណើរយាងទស្សនកិច្ចនេះជាផ្លូវការហើយរីឯកម្មវិធីលំអិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងត្រូវប្រកាសជាលំអិតនៅពេលក្រោយម៉ុងហ្គោលីគឺជាប្រជាជាតិមួយដែលមានព្រះសហគមន៍តិចតេគឺប្រមាណជា1500នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចប៉ាបបានសម្រេចចិត្តតែងតាំងលោកកាឌីណាល់ម្នាក់សម្រាប់ព្រះសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់បូរីវ៉ាទីកង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស3នាក់ដែលសម្ដេចប៉ាបចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តតែងតាំងជាបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសន្តអាសនៈគឺសិតសឹងតែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបានបង្កើតស្នាដៃស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើន
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានតែងតាំងសមាជិកថ្មី3រូបនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសន្តអាសនៈប្រពន្ធរាយបានបន្តថាសមាជិកថ្មីទី1ដែលទទួលការតែងតាំងនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Julie Hoffman ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel Laureate កាលពីឆ្នាំ2011ផ្នែកឱសថលោកត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវវិទ្យានៅវិទ្យាស្ថានមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យស្រ្តប៊ូប្រទេសបារាំងប្រពន្ធរាយបានបន្តទៀតថាសមាជិកថ្មីទី2ដែលទទួលការតែងតាំងដែរនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Masashi Masukami ជានាយកគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសុខភាពនិងអសសកលនៅជប៉ុនប្រពន្ធរាយបានបន្ថែមទៀតថាសមាជិកថ្មីទី3គឺលោកសីសាស្ត្រាចារ្យតេបេឡូនីញូគុងសាស្ត្រាចារ្យគីមីនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាណាស់នូនិងណូវានុវត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកទាំង3គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបានបង្កើតស្នាដៃខាងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើន
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃសមុទ្រទឹកកកនិងការរលាយផ្ទាំងទឹកកកដោយសារតែការកើនឡើងកម្ដៅកម្រិតទឹកសមុទ្រ
ទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើតំបន់គីអូស្វែរខ្លាយជាអាទិភាពចម្បងមួយបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃការរលាយផ្ទាំងទឹកកកប្រតិភូមកពីអង្គការអតនិយមពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃសមុទ្រទឹកកកនិងការរលាយផ្ទាំងទឹកកកដោយសារការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រលោក Peteri Ta Alas ប្រធានអង្គការអតនិយមពិភពលោកបានហៅបញ្ហាគ្រីអូស្វែថាជាប្រធានបទក្តៅមិនមែនតែសម្រាប់តំបន់អាក់ទិកនិងអង់តាក់ទិកប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែទឹកកករលាយរបស់ពិភពលោកនៅតែបន្តការគំរាមកំហែងជាសកលលោកស្រី Claire Nolis អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការអតនិយមពិភពលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ប៉ូនិងតំបន់ខ្ពង់ខ្ពស់មិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះទេអង្គការអន្តរជាតិពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរលាយផ្ទាំងទឹកកកនិងប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្របន្សំរបស់មនុស្សនិងការទទួលបានធនធានទឹកលោកស្រីបានអះអាងថាមនុស្សជាង1000លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទឹកពីព្រៃនិងផ្ទាំងទឹកកករលាយដែលហូរចាក់មកទន្លេធំៗនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលផ្ទាំងទឹកកកទាំងនោះរលាយអស់អ្នកត្រូវគិតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសុខភាពទឹករបស់មនុស្សជាការឆ្លើយតបរដ្ឋសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់ការសង្កេតការស្រាវជ្រាវនិងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងពីព្រោះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងមិនវាស់វែងបានទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់មន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិរបស់បូរីវ៉ាទីកង់បានឲ្យដឹងថាលោកអគ្គអភិបាលបានរៀបចំរាល់កិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់សន្តិអាសនៈដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបង្ហាញអំពីបេសកកម្មដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាជននិងប្រជាជាតិនានានៅជុំវិញពិភពលោក
លោកអគ្គអភិបាលពូរីឆាតហ្គាឡាហ្គើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅពេលថ្មីៗនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សានៅទស្សនវិស័យមួយដែលធ្វើយ៉ាងណារក្សាចលនានៃដំណើរការសន្តិភាពឲ្យមានជីវិតលោកអគ្គអភិបាលបានថ្លែងបែបនេះនៅពេលដែលលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអ៊ីតាលីមួយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកអគ្គអភិបាលក៏បានរៀបរាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់សន្តិអាសនៈដើម្បីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាពីបេសកកម្មដើម្បីជំរុញនិន្នាការដំណងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជាតិនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ចប់ទៅបាននៅលើការចរចានៅលើតុលោកបានបន្តទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សន្តិអាសនៈចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺកំពុងតែព្យាយាមឲ្យមានការចរចានៅលើតុឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានលោកបានអះអាងទៀតថានេះមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេហើយលោកនិងនោណានោណាក៏បានដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាស្ថានភាពការទូតដ៏ស្មុគស្មាញនៃឱកាសនោះលោកអគ្គអភិបាលក៏បានចែករំលែកពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិននិងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបជាបន្ទាន់រាល់សកម្មភាពទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកមិញនេះបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីជាពិសេសគឺរដ្ឋបាលខេត្តនានាឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់សកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានរំលោភដីរដ្ឋជាបន្ទាន់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាគារថ្មីនៃបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុតិធធម៌កម្ពុជានិងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់សិស្សចៅក្រមសិស្សក្រឡាបញ្ជីសិស្សអញ្ញាសាលានិងសិស្សសាករៃដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុតិធធម៌កម្ពុជាសរុបចំនួន1835នាក់សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាក៏ដោយទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគឺមិនអាចបណ្ដោយឲ្យចេះតែកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋបានទេសម្ដេចតេជោបានបន្តឲ្យដឹងថាល្ងាចមិញសម្ដេចបានចេញសារទៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យបង្ក្រាបជាបន្ទាន់រាល់បាតុភិបនៃការកាប់រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋសម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាឲ្យតែចិត្តបោះឆ្នោតគឺមានការទន្ទ្រានដីរដ្ឋឥឡូវនេះកាប់ចរើននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចៅហ្វាយខេត្តបានប្រាប់ពីរឿងនេះយប់មិញហើយខេត្តមួយចំនួនក៏បានជូនព័ត៌មានមកថាមានក្រុមដើរកាប់យកដីរដ្ឋតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពគឺគេថតសកម្មភាពរបស់យើងបង្ក្រាបនិងយកទៅផ្សព្វផ្សាយ
សម្ដេចបន្តថាដូច្នេះសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់អ្នកណាក៏ដោយគឺត្រូវបង្ក្រាបព្រោះដីជាដីរបស់រដ្ឋមិនបណ្ដោយឲ្យកាន់កាប់បានទេសម្ដេចបានបន្តទៀតថាត្រឹមពេលវេលាមួយយប់មានក្រុមដែលអាចសាងសង់ផ្ទះរហូតដល់ទៅ500ខ្នងនៅលើដីរបស់រដ្ឋដល់ពេលមានការបង្ក្រាបគេថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបំពានលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រធ្វើបាបជនក្រីក្រឥឡូវនេះទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើតមានឲ្យសោះសម្ដេចតេជោក៏បានសុំឲ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមមើលព្រៃទាំងមូលកុំមើលឈើមួយដើមមួយដើមរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីការពារនៅសន្តិភាពការពារនៅធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាបើមិនអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតគឺមានបាតុភិបនេះអញ្ចឹងគ្រប់ចង្វាយខេត្តទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការនេះសម្ដេចតេជោបានបន្តទៀតថាយើងដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះអ្នកមានអំណាចរបស់យើងក៏ទៅធ្វើរឿងនឹងដែរអ្នកមានលុយក៏ទៅជួលឲ្យគេកាត់ដែររួចហើយឲ្យលុយទៅប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃក្រោយយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទៅពាំងដល់ពេលរដ្ឋធ្វើសម្បទានឲ្យដីនឹងវាមិនមែនបានទៅប្រជាពលរដ្ឋឯណាគឺវាបានទៅអ្នកមានលុយអញ្ចឹងទេកុំឲ្យវាកើតមានសម្ដេចតេជោក៏បានប្រមានចំពោះមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេប្រសិនបើមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះសម្ដេចមិនអាចទុកឲ្យមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទៀតទេរាប់ទាំងមន្ត្រីតុលាការ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាកូជំពូក12ខ13ដល់17ក្នុងអាទិត្យទី9រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យរឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនៃភូមិភាគភ្នំពេញលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អក្នុងថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
អំពីពុនដាគេចាត់ពួកខាងគណៈផារីស៊ីនិងពួកខាងស្ដេចហេរ៉ូតខ្លះឲ្យទៅជិតព្រះយេស៊ូវចាំចាប់កំហុសនៅពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគេនាំគ្នាមកទូលព្រះអង្គថា
លោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍សិតតែពិតទាំងអស់លោកគ្រូពុំយកយល់ហើយក៏ពុំរើសមុខនរណាឡើយគឺលោកគ្រូព្រានប្រដៅអំពីរបៀបរស់នៅដែលគាត់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីពិតតាវិន័យរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យបងពុនដាថ្វាយព្រះចៅអធិរាជរ៉ូម៉ាំងឬទេតើយើងត្រូវបងឬមិនត្រូវបង
ព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយល់ពុតត្បတ်របស់គេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាចង់ចាប់កំហុសខ្ញុំដូច្នេះសុំយកប្រាក់មួយកាក់មកឲ្យខ្ញុំមើលមើល
គេក៏យកប្រាក់មួយកាក់មកថ្វាយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថា
តើលើកាក់នេះមានរូបនរណាឈ្មោះនរណា
គេឆ្លើយថារ
ូបនិងឈ្មោះព្រះចៅអធិរាជ
ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
អ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះចៅអធិរាជចូលថ្វាយទៅព្រះចៅអធិរាជវិញទៅហើយអ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញដែរ
គេងឿងឆ្ងល់នឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំង
អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញដល់យើងណែនាំយើងនឹងហើយជាកិច្ចការដែរបងប្អូនត្រូវតែធ្វើតាមកតបកិច្ចជាគ្រប់បុរសព្រះព្រះ
ស្មានបន
បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងស្រាប់ព្រឹត្តបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជួយឲ្យយើងបាននឹកដល់របៀបរស់នៅក្នុងជីវិតក្នុងលោកនេះនិងជីវិតរបស់លោកខាងមុខដែរបងប្អូនដឹងហើយព្រះយេស៊ូវក៏ជាមនុស្សព្រះអង្គកាន់ច្បាប់កាន់របៀបរស់នៅទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូននៅក្នុងលោកនេះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានចំណេះមួយមកពីព្រះជាម្ចាស់រឿងអ្វីដែលព្រះអង្គបានបងរៀនណែនាំគឺរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងទៅក កាន់តែជាម្ចាស់បញ្ហាពុកផារីស៊ីថ្ងៃនេះដែលយកលើកឡើងមកគឺបញ្ហាការបំពុនដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមួយទៀតដែលសម្រាប់គាត់គឺជាបញ្ហាធំគឺដោយសារការបំពុនគឺជាការកបតជាលើមិនគោរពច្បាប់របស់ប្រជាម្ចាស់គឺគ្រប់គ្រងកម្លាំងសត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបើសិនបាជាចម្លើយមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវថាឲ្យគ្រប់គ្រងគឺវាចូលក្នុងលក្ខណៈនឹងតែបើសិនបាយើងចូលលក្ខណៈថាព្រះយេស៊ូវហាមគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គអាចជាមូលហេតុនៃការកបតជាតិបាទបងប្អូនមិនថាឆ្លាក់ចម្លើយណាក៏អាចជាអត្តៈមួយរបស់ជនផារីស៊ីតែសម្រាប់យើងណាសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានទានឲ្យណែនាំឲ្យយើងគឺឲ្យយើងបែងចែកណាបែងញែកអ្វីដែលលើករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលជារបស់ចៅធិរាជឬខាងរដ្ឋយើងក៏ធ្វើឲ្យរដ្ឋធ្វើឲ្យយើងត្រូវដឹងថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺមាន2ណាយើងជាពជាពរដ្ឋរបស់រោគនេះក៏យើងជាពជាពរដ្ឋនៅក្នុងពរិយារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនធ្វើឲ្យក៏បងប្អូនសូមពិចារណាអំពីកិច្ចការរបស់យើងក្នុងឋានៈជាពជាពរដ្ឋអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមបងប្អូនធ្វើទៅហើយច្បាប់ណាដែលស្របជាមួយព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនអនុវត្តទៅដើម្បីឲ្យបង្កើតសន្តិសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នាតែប្រសិនបាទច្បាប់ណាមិនល្អយើងក៏បង្ហាញនៃការមិនគ្រប់គ្រងដោយសារជាពិសេសច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចជាច្បាប់ពលូតគោឬអីចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏មានតួនាទីនៃការថ្វាយបង្គំកិច្ចការធម៌មេត្តាករុណាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញឲ្យយើងណែនាំយើងនឹងហើយជាកិច្ចការដែរបងប្អូនត្រូវតែធ្វើតាមកតបកិច្ចជាគ្រប់ឲ្យសត្វបាទបងប្អូនមិនថារបៀបណាក៏ដោយក៏ជារបៀបមួយដែលជួយឲ្យយើងរស់នៅណាឲ្យល្អនៅក្នុងលោកនេះនិងក្នុងលោកខាងមុខដូច្នេះសូមឲ្យពេលបន្ទូនថ្ងៃនេះជាការណែនាំល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងសំរម្យនៅក្នុងលោកនេះដោយដឹងថាយើងមានជីវិតមួយទៀតអាណាចក្រមួយទៀតគឺអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលោកនេះដែរសូមបងប្អូនបង្កើតសក្តីល្អណាសុខសន្តិភាពលវៀងការរស់នៅទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងស័ក្តិសមជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនិងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ល្អដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យបងប្អូន
RVA Mobile App សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានលោកតាំងសជាតិដែលជាយុវជនខ្មែរម្នាក់បានចំណាយពេលវេលារហូតទៅដល់3ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍កែច្នៃដើម្បីផលិតបានចានក្រដាស់ពីសំណល់កាកអំពៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកចង់ដឹងថាតើលោកតាំងសជាតិបានជួបការលំបាកនិងទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណានោះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅសេចក្តីលំអិតដូចខាងក្រោមនេះ
ក្រុមហ៊ុន MG Plastic Company Limited បានគត់គង់ដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅក្រដាស់ចានមួយតម្លៃដ៏ល្អ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងការត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចរបស់លោកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រង MG Plastic Company លោកតាំងសុជាតិដែលជាយុវជនខ្មែរមួយរូបដែលចំណាយពេលរហូតដល់3ឆ្នាំបង្កើតនៅឧបករណ៍កែច្នៃសម្រាប់កែច្នៃចានក្រដាសពីកាកសំណល់អំពៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ Plastic លោកតាំងសុជាតិនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគឺជាការបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់នៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការកែច្នៃសំណល់គឺជាសញ្ញាមួយនៃការកាត់បន្ថយនៃកម្រិតនៃការបំពុលសិប្បកម្មយើងបានបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងការងារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនលោកតាំងសុជាតិបានលើកឡើងដែរថាលោកបានបង្កើតផលិតផលកាកអំពៅនេះព្រោះតែចង់ផលិតផលប្រើប្រាស់ចេញពីរបស់ដែលប្រជាជនប្រើប្រាស់បានហើយបោះចោលអាចយកទៅកែច្នៃបានលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតាអ្នកលក់ទឹកអំពៅតែងតែយកសំណល់កាកអំពៅទៅបោះចោលតាមវាលគ្រប់កន្លែងឬក៏ដុតចោលសម្រាប់សិប្បកម្មរបស់លោកយកកាកអំពៅសំណល់នោះទៅច្នៃជាក្រដាសដែលយើងអាចហៅថាក្រដាសអំពៅរួចយកវាទៅជំនួសការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមានការពេញនិយមណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចានអំពីស្នោដែលមិនងាយរលាយនៅជាប់នឹងដីត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់700ទៅ800ឆ្នាំលោកថាដូច្នេះហើយទើបលោកបានបង្កើតនឹងការច្នៃផលិតផលអំពីកាកអំពៅដែលតែងតែយកទៅបោះចោលដែលនាំឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ចំនួនផ្លាស្ទិកដើម្បីចំណែកមួយគ្រប់គ្រងដល់បរិស្ថានហើយលើពីនេះទៅទៀតដែរសិប្បកម្មរបស់លោកបង្កើតឡើងនៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកដែលបង្កើតដោយការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលផងដែរតាមរយៈការកែច្នៃមួយនេះលោកតាំងសុជាតិបានបន្តទៀតថាសម្រាប់បច្ចេកទេសនៃការផលិតវិញលោកបានធ្វើការកែលម្អបច្ចេកទេសនានារបស់ប្រជាជនខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលលំបាក់របស់លោកកំពុងជួបប្រទះគឺផលិតផលរបស់លោកមានតម្លៃថ្លៃពីព្រោះតែការផលិតនាំឲ្យមានចំនួនតិចនិងចំណាយច្រើនហើយចំនួនថ្លៃដើមនៅក្នុងការផលិតរបស់លោកមានតម្លៃខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកសុផាន់ដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ថាពួកគាត់នាំនៅបច្ចេកទេសចាស់ចាស់ពីទីផ្សារនិងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តដើម្បីកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងការបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគាត់ដែលខ្ញុំបាទសុផាន់ណិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតស្ថានភាពសត្វរំពេទន្លេនៅក្នុងតំបន់មេគង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួន1ថេរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកត់ត្រានៅទុកវត្តមានរបស់សត្វមួយនេះសរុប71ក្បាលព្រមទាំងកូនសត្វរំពេទន្លេដែលទើបនឹងញាស់មានសុខភាពល្អចំនួន3ក្បាលបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2023នេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងសម្បុកនិងរាប់ចំនួនសត្វរំពេទន្លេក្នុងតំបន់ទីជម្រកនៃប្រទេសភាពទន្លេមេគង្គដឹកនាំអនុវត្តដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅចន្លោះខែមេសាដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋានសកម្មភាពការងារផងដែរបើតាមអង្គការ WWF ចំនួនសត្វរំពេក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួនកើនឡើងដល់ប្រមាណ 130% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលលទ្ធផលតាមដានសត្វរំពេមួយនេះកាលពី7ឆ្នាំមុនពោលគឺមានចំនួនតែ31ក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016កើនឡើង71ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2023នេះអង្គការ WWF បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសត្វរំពេទន្លេព្រមទាំងកូនទាំងអស់កំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងសម្បុកចំនួន31ដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារដោយសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅជាប់ទន្លេតំបន់ទីជម្រកដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបានបង្ហាញក្តីរំភើបចំពោះការកើនឡើងនៃសត្វរំពេទន្លេដែលប្រភេទសត្វកម្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ថាការកើនឡើងនេះដោយសារតែការចូលរួមនិងការអភិរក្សពីប្រជាពលរដ្ឋការយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសត្វកម្រមួយប្រភេទនេះទន្ទឹមនឹងការខិតខំការពារជម្រករបស់សត្វរំពេផងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រភេទសត្វកម្រមួយនេះមានលទ្ធភាពបន្តពូជជាបន្តបន្ទាប់សត្វរំពេបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN សត្វរំពេទន្លេក៏ជាបក្សីកម្រមួយប្រភេទក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនសត្វនេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ជាង 80% ក្នុងឆ្នាំរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយដោយមូលហេតុចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សលទ្ធផលនៃការតាមដានសត្វរំពេទន្លេនាពេលបច្ចុប្បន្នជាភស្តុតាងមួយដែលបង្ហាញថាចំនួនសត្វទន្លេមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញបន្តិចហើយដែលមានការផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អភិរក្សប្រភេទសត្វដ៏កម្រនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានក្រើនរំលឹកថាបញ្ហាគម្រាមកំហែងជាចម្បងនៅក្នុងតំបន់សត្វរំពេទន្លេបណ្ដាលមកពីការប្រមូលពងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានភាពខ្សត់នៃចំណីអាហារត្រីនិងសត្វកែឯកហើយសត្វស្ការពោះស៊ីពងកូនជាដើមឡាក់ដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ី
ប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RPA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RPA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RPA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីបទវិចារណកថារហូតមកទល់ពេលនេះសំណៅឯកសារសំខាន់មួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានចំណុចខុសឆ្គងទោះបីជាត្រូវបានកែលម្អមួយដងជាពីរដងរួចក៏ដោយបើតាមការរអ៊ូរទាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាសំណៅឯកសារដែលពួកគាត់ចង់បញ្ជាក់នោះគឺខុសពីឯកសារដែលតម្កល់ហើយចំណុចដែលខុសនោះមិនច្រើនទេគឺពេលខ្លះខុសតែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអ្នកខ្លះខុសនេះអ្នកខ្លះខុសនោះម្ដងខុសឈ្មោះឪពុកម្ដងខុសឈ្មោះម្ដាយតើមន្ត្រីមូលដ្ឋានគួរតែសម្របសម្រួលបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងឬក៏ការកែតម្រូវនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារដូចខាងក្រោមនេះ
ការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះសម្បត្តិកំណើតលិខិតអភិបាលលិខិតមរណភាពនិងការងារអត្រានគរដ្ឋានក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណកម្មគុំគិតថាជាការងារស្រួលហើយធ្វើឲ្យរួចពីដៃណាមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការងារអត្រានគរដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មនៅតែជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំពីព្រោះកំហុសនៅតែមានជារឿយៗជាទូទៅនៅពេលដែលចេញសំណើឯកសារអត្រានគរដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណកម្មទាំងអស់ខាងលើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺតែងតែពិនិត្យពិច័យច្បាស់លាស់ណាស់នៅមុនពេលដែលពួកគេទទួលយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះចំពោះសំណើឯកសារដោយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រគល់ជូនពួកគេគឺរមែងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបញ្ហាវាកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលពួកគេប្រើអស់ហើយត្រូវការបញ្ជាក់ដើម្បីបន្តប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់បានប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវកូពីសំណើឯកសារដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ជាក់បូករួមទាំងសំណើឯកសារដើមយកទៅជាមួយបន្ទាប់មកមិនដឹងទម្រង់ការយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាដើម្បីបញ្ជាក់បានមន្ត្រីតំណងជាយកសំណើឯកសារទៅផ្ទៀងផ្ទាត់និងឯកសារតម្កល់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅពេលនោះហើយដែលបញ្ហាវាកើតមានឡើងតាមការរអ៊ូរទាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាសំណើឯកសារដែលពួកគេចង់បញ្ជាក់នោះគឺខុសពីឯកសារដែលតម្កល់ហើយចំណុចដែលខុសមិនច្បាស់នោះទេគឺពេលខ្លះខុសថ្ងៃខែកំណើតអ្នកនេះអ្នកនោះម្ដងខុសឪពុកខ្លះទៀតខុសម្ដាយទៅក្រៅពីនោះកំហុសដែលតែងតែកើតមានថែមទៀតដែរនោះគឺខុសឈ្មោះដោយឈ្មោះខ្លះខ្វះស្រាក់ខ្លះលើស្រាក់ខ្លះត្រូវឈ្មោះខ្មែរខុសភាសាឡាតាំងជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋបានអូររទាំទៀតថាតើកំហុសនេះវាខុសដោយរបៀបណាបើសំណើឯកសារដើមដែលអាជ្ញាធរប្រគល់ឲ្យពួកគេនៅនឹងដៃពួកគេគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺបែរជាខុសនៅលើឯកសារដែលតម្កល់ទុកពួកគេមិនយល់ត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេកំហុសនេះគឺជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វះការផ្ទៀងផ្ទាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតកំហុសនេះវាអាចខុសគឺនៅត្រង់ថាធ្វើនឹងចេញឯកសារឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅប្រើសិនហើយនៅពេលក្រោយបានវាបញ្ចូលទៅក្នុងន័យតាមក្រោយដូច្នេះហើយបានជាកំហុសនៅតែបែបនេះកំហុសបែបនេះយើងខ្ញុំគិតថាគួរតែលុបបំបាត់ឲ្យបានពីព្រោះដើម្បីកែបាននោះមិនមែនជាការងាយឡើយដោយលើប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដល់ថ្នាក់ត្រូវសុំសាលក្រមពីតុលាការហើយក្រោយមកថាទៅកែដល់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរជាតិកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឯណោះសរុបមកវិញសូមមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការនេះបំពេញការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងខ្ញុំគិតថារងឯកសារដែលចេញពលរដ្ឋគួរតែមានសិទ្ធិពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងគល់បញ្ជីឬទិន្នន័យនៅមុនពេលដែលចេញមកឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេជួបប្រទះការលំបាកដូចជាបច្ចុប្បន្ន